subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiisa bisha Februari, waa 24 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a degmooyin ka tirsan jigjiga oo ay saameeyeen abaaraha oo gurmad raashin la gaarsiiyey.
waxaa gaabulkani loo geyn doonaa bulsho tiradoodu ay ka badan tahay 59,589 qoys oo ku kala nool 70 degmo oo ka tirsan 10 gobol ee abaaraha saameysay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi oo bilaabay hanaan waxbarasho oo isu soo dhaweynaya ardayda iyo macalimiinta qur-aanka. waxaad kaloo maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka quseeya, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kulan deg deg ah oo ah kii labaad ee la qabto muddo 3 gudahooda ka yeelanaya qalalaasaha ka dhexalusan dalalka Ukrain iyo Rasiya, waxaana ila diblomaasiyadeed ay sheegeen in kulankan loo qabanayo dhaqdhaqaaqyada militari ee gudaha dalkaasi kusoo kordhay. kulankan oo ay codsatay Kiyev gelinkii hore ee 4 shalay ayna taageereen xulafadeeda reer galbeedka ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in la qabto fiidnimada Khamiista maanta ah. dhinaca kale midooda Yurub ayaa 4 cunuqabateyn saaray wasiirka difaaca ee Rasiya Sergei Shoigu iyo taliyaal ka tirsan militariga, taasi oo looga jawaabayo aqoonsigii Kremlinku oo uu ku ictiraafay in 2 gobol oo ka tirsan Ukrain ay yihiin jamhuuriyado madax bannaan. midooda Yurub oo ka kooban 27 dal ayaa hantidooda xanibay dalkugalkana ka mamnuucay saraakiil sarsare oo ay ka mid yihiin taliyaasha ciidamada sida taliyaha ciidamada guud, kan ciidamada badda iyo taliyaha ciidamada cirka, agaasimaha aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo madaxa TV-ga qaranka ee RT iyo weliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda, sida lagu sheegay hadal rasmi ah oo lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee midowga reer Yurub. diblomaasiga ugu sarreeya ee Iran ayaa sheegay in wadaxaajuudka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiska nukliyeerka ee Iran uu galay marxalad xasaasi ah oo weli loo baahan yahay in xal laga gaaro arrimo muhiim ah. heshiiskii 2015-kii ayaa Iran u ogolaaday in laga khafiifiyo cunuqabateyntii dalkaasi saarnayd, taa beddelkeedana waxay Iran dhimaysay bacriminta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. laakiin maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa siiskiisa heshiiskaas uga baxay 2018-kii. qowdaha reer galbeedka ee wadaxaajuudka la xiriira nukliyeerka laleh Iran ayaa toddobaadkii hore sheegay inay ku dhowdahay in heshiis la gaaro, laakiin haatan arrimuhu ay ku xiran yihiin dhinaca jamhuuriyadda Islaamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdullaahiyan ayaa 4 sheegay in wadaxaajuudku uu galay marxalad adag oo muhiima. wasiirka ayaa sheegay in wadaxaajuudka waa wasiirka oo ka hadlaya shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan Sayid Badr Al-Buzaydi, ayaa waxay sheegeen in qodobo muhiim ah ee haray maalmaha soo socda heshiis laga gaari doono. wadahadallada Vienna ayaa waxaa ka qaybgalaya Iran iyo dalalka kale ah Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Rasiya oo si toosa wadahadalkaas uga qaybgalaya, halka Mareykanku uu uga qaybgalayo si aan toos ahayn kadib markii uu ku biiray wadaxaajuudka bishii November ee sanadkii hore ee lasoo dhaafay. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa u raray raashin isugu jiray bariis, sokor iyo saliid 70 degmo oo ka mid a goobaha ugu daran ee gobollada ay abaartu saameysay. raashinkan oo lagu soo iibiyey 2 milyan oo bir oo dhowaan ay xukuumadda u ansixisay gurmadka abaaraha ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dad ka badan 300 iyo 57 kun oo qoys ama qof. warkana waxa magaalada jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
iyadoo marba marka ka dambeysay si adkaanaysa abaarta daran ee ka jirta dowladdeega Soomaalida ayaa dhanka kale waxa ay dawladdu gurmad gaarsiinaysa goobaha ugu daran ee markaas ay abaartu saameysay ee degmooyinka deegaanka Soomaalida hadaba xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladdeega Soomaalida ayaa sheegay inay u direen 70 degmo oo ka kala tirsan gobolada deegaanka oo ay abaartu saameysay raashinka noocyadiisa kala duwan taas oo lagu soo iibiyay sida ay dawladdu sheegtay 200 oo milyan oo bir oo dhawaan markaas xukuumadu ansixisay gurmadka abaaraha mudan Saadiq Cabdi Qadir oo wasiir ku heenka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladdeega Soomaalida waxa uu ka warbixinaya raashinkan iyo goobaha loo rarayo
waxa ka habsami leh u socdo qaabkii raashinka ama noocyada kala duwan ee bini'aadamku cuntada ay cunaan taas oo maarta qaybkeeda dadaalka ay xukuumadda ka waday ka jawaabista abaaraha arkan ama qaabka raashin ee hadda socdo waa lacagtii 200 milyan ee ugu dambeysay golaha kabinet ee waa sidii abaaraha looga jawaabo raashin lagu soo galo raashinkaasoo gaaray in ka badan 14,989 kintaal oo isugu jira bariis sidoo kale 14,989 kintaal oo sokor 17,750 kartoon oo saliid marka waxa qaabkan loo geyn doonaa bulsho tiradoodu ay ka badan tahay 19,589 qoys oo ku kala nool 70 degmo oo ka tirsan 10 gobol ee abaaraha saameysay marka shaqsi ahaan loo bedelana dadkan waxay noqonayaan 357,534 qof tan ma aha dadaal halkan ku istaagaya ama dadaal bilow ee ma aha waxay qayb ka tahay dadaalladii soo socday horaana waxaan la soconaa ilaa dhowr jeer ama dhowr wajoo kala duwan oo abaaraha looga jawaabayo raashin in dabulkoodii maaragtay la dhamaystiray oo lacagii xukuumadda miisaaniyadda kusoo gaday jigjiga keliya ma aha meesha keliya sidoo kale laga rarayay raashinka goobta aan joogno waa jigjiga laakiin magaalada gooday oo iyadana dhowr gobol u rarayso xab ama bahaar weyn baa ku yaallo magaalada la yidhaahdo mooyaale ayadana maaragtay xab kale oo gobolka daawa iyo qayb ka mid ah gobolka liibaan looga reeway marka guud ahaan tan waxay qayb ka tahay dadaalladii xukuumadda ay ka waday gaar ahaan sektorkan ka jawaabista baahida bini'aadamka ee qaybta cunnada
isku soo wada duubo abaarta ka jirta dowladdeega Soomaalida ayaa waxa ay tahay mid saameynteedu aad u ballaaran tahay iyadoo markaas ay saameysay bulshada iyo dunidaba isla markaana tirada xoolaha ilaa haatan u dhintay abaartan ay ka badan tahay 250,000 oo neef oo xoolaha meesiyada kala duwan ah halka dadkuna ay aad ugu baahan yihiin biyaha la cabo maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
markana Kenya macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bilaabay dadaallo ay ku dhiirigelinayaan ardayda dugsiyada Qur'aanka iyagoo abuuraya jawi isdhexgal iyo isfaham oo u dhexeeya ardayda iyo macallimiinta Qur'aanka barta macallimiinta ayaa sheegaya inay doonayaan inay meesha ka saaraan dhaqan soo jireen ahaa kaasi oo ahaa in ardaydu ay xilliyada ay fursadda leeyihiin aysan ciyaari karin kubadda cagta macallimiinta ayaaba hadda iyagu ayba kubadda la ciyaaraan ardaydooda xilliyada fasaxa faahfaahinta warkan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
macallimiintan dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee magaalada Nairobi ayaa doonaya inay beddelaan habkii hore ee barista Qur'aanka Kariimka ee ay hore u adeegsan jireen macallimiinta Soomaalida ee dugsiyada Qur'aanka kaasoo ahaa in ardayda la garaaco si Qur'aanka loo baro iyo in loo diido inay ciyaaraan kubadda cagta xilliyada ay fasaxa yihiin nidaamkaasoo ahaa mid abuuri jiray cabsi iyo isdhexgal la'aan ardayda iyo macallimiinta dhexdooda ah haddaba qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafadda Islii ayaa hadda abuuraya jawi ka beddelan kii hore ee ay iyagu wax ku soo barteen macallin Cabdirashiid Cabdisamed Jaamac oo ah maamulaha dugsiga Sheekh Cali Suufi ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa qaba in ardayda Qur'aanka la xifdisiin karo iyadoo aanan la dilin islamarkaana shaqada loo diro ay ka soo bixi karaan iyagoo laga farxinayo
dadku waagii hore ku soo bartay quraanka ani khasabka ama usha markaan baxsiga waxa iga soo baxay boqolkiiba 80 dadkii quraanka soo bartay oo quraanka xijiye kadib inay noqdeen inay suuqa galeen oo macallimiintii haday arkaan ama suuq dhexaysa ama jid dhexay haday isku arkaan inay is salaameen marka taasna waxa keenaysa walci waar wax lagu baran jiray hadda waxa soo baxay ciyaalka ayadoo la dilin oo waxna gaarsiin ila gaarsiin in wax la bari karo quraanka la xidisin karo wax walba oo aad u baahantahay aad bari karto inaad isku wado ciyaalkii adoo marna niyada u dhisay mar inaad sidoo kale hadda tiriyo kale markii aad rabto in cunugii inaad wax u dirto hadhaysa hadda soo socota waxaan rabnaa waxaan aadeynaa soo ciyaarayna garoon laakiin waxaan ka rabaa jus ama laba jus inaad soo diyaariso haddaa soo diyaarin weydo garoonka waa laga rabay ogow baaritaan baan sameeyey waxaa ii soo baxday qaybta usha aniga waxaan ka mid ahaan jiray waaliid waa hor usha isticmaali jiray laakiin markaan waxyaalo badan sameeyey waxaa ii soo baxday usha inay tahay rafaad iyo shaqo aad iyo aad u dhib badan
macalin cabdirashiid iyo ardaydiisa ayaan kula kulmay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala xaafadda isli halkaasoo ay kubadda cagta ku wada ciyaarayeen macalinka iyo ardaydiisa xilligii fasaxa ardayda kadib cabdirashiid ayaa sheegaya in dhibaatada ka dhalata cabsida iyo usha ardayda loo adeegsado ay ku keento ardayda inay nacaan dugsiga qur-aanka ayna jeclaadaan iskuullada wax lagu barto
marka waxaad arkaysaa ciyaal lagu kala leeyahay maamada tiifku keenta ay ku leedahay cunugan waxaa nambarka ku yaala macalin baa ku dhigtay haddii waa arrimo khatar ah nambarkaas waa nambar saameyn ku yeelanaya hadda mustaqbalkiisa macalinka waalidiintu markay rabaan ciyaalkooda inay waxbarasho geeyaan ama ay rabaan inay meel waxbarashaa geeyaan dugsi ama taxfiif waa inay marka hore la socdaan macalinka qaabku ciyaalka waxda waa inay ku sameeyaan sida ciyaalka qur-aanka loo baro sida tacaamulka waxaaso dhan kadib markaas ay ku qanacaan waa inay geeyaan laakiin hadday iska geeyaan sida in badan hadda sameeyaan waalidiinteena soomaalida waxa weeye boqolkiiba sagaashan hadda nairobina waxa ciyaalkii looga layahay madarin madaris lagu kari layahay ciyaalkii iskuulkii iyo madarasadii
muddadii ay ardayda iyo macalimiintooda ay wada ciyaarayeen kubadda cagta ayaa waxaa garoonka ku sugnaa qaar ka mid ah hooyooyinka ardaydan sahra cabdulaahi oo ka mid a waalidiintaasi ayaa ku faraxsan tilaabadan isdhexgalka ah ee ay abuurayaan macalimiinta iyo ardayda dugsiga sheekh cali suufi ee xaafadda islii
anigoo ah waalid ka tirsan dugsigan oo barnaamijka quxi badan loo sameynayo barnaamijka horta waa barnaamij qurux badan kaasoo ah ciyaalka dhiirigelinaya oo macalinka iyo ciyaalka isku soo dhaweynaya oo middeeda kale ciyaalka cabsida ka saaraya macalimiinta maasha allah ilmaha way u dadaalayaan saaxiibay la noqonayaan wixii dhib ahoo jiraataa mida guriga ku haysato way ka ogaan karaan iyagoo intaas u samaynaya oo dadaal badan muujinaya wallahi aad baan ugu mahadsannahay macalimiinta aad bay u mahadsan yihiin barnaamijkan barnaamij qurux badan aan u aragnaa waxaan ku dardaaran waayaa wixii waalid ahoo iga dambeeya mise dugsiyada kale ku jira arrintaa in laysku dayo waa arrin fiican waayo macalinkii iyo waalidkii dugsiga dhiganayay saaxiibay noqonayaan taasoo ah macalinka inuu ciyaalku usoo dhawaado macalinkii arday usu soo dhawaanayaan ardaygii dhib hadduu guriga ku haysataa macalinkiisu wuu ogaanayaa waxaa arkaysaa cunugii oo faraxsan intuu kuu imaado cashirkiisa isagoo yaqaana subxii ku dhahaya dugsiga hooyo dugsigaa u socdaa ooba aad la dhaheynin dugsiga waryaa dugsiga aad la dhaheynin salaada masaajidka ay dhibaynin waayo waxaa intaasna waxaa keenay macalinka saaxiibtinimada la noqday ilmaha waqti haa la siiyo macalimiinta hadday dhahaan ilmaha waqtigaan u baahan nahay bannaanka inaan ula baxno haa loo dhiibo haa lagu aamino tan ani waxaan u arkaa arrin fiican anoo waalid dugsiga ka ah wixii iga dambeeya oo waalid ah waxaan ku dadaarminayaa inay saan isi ka sii fiican ay sameeyaan oy macalimiinta iyo ilmaha isku xiraan oy bannaanka usoo baxaan oy macalimiinta iyo ilmaha dhexdooda ay ka shaqaynin oy dhahaan macalinkaad wuxuu ogol yahay waa inaad samaysa marka ani intaasaan dadka ku buraarijin lahaa
si kastaba dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ayaa ka mid ah meelaha isbeddelka uu ku yimid ee geyiga soomaalida iyo guud ahaan caalamka iyadoo madrasooyinka lagu soo kordhiyey habab cusub oo lagu barto qur-aanka kariimka halka ay meesha ka baxeen hababkii hore ee lagu baran jiray qur-aanka sida looxii iyo khaddiisii halka hadda ay macalimiinta dugsiyadu adeegsadaan kitaabka qur-aanka buug iyo qalin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dowladda gobolka ontario ee dalka kanada ayaa lacag celin u samaynaysa dadka labadii sano ee u dambeysay cusboonaysiistay taargada gawaarida kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la joojinayo cusboonaysiinta taargada laga bilaabo bisha dambe dad badan oo ontario oo reer ontario ah oo ay ku jiraan soomaalida ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
lacag celintan ayaa imaanaysa kadib markii meesha laga saaray cusboonaysiinta sanadlaha ahayd ee nambarka stickerka ee ku duldhigan taargada gaariga, taasoo ay ku dhawaaqday dowladda gobolka inay dhaqangelinayso 13 bisha dambe ee March. Stickerku waa qoraal yar oo ku dhigan taargada gaariga oo ka kooban gobolka Ontario oo 3 xaraf ee ugu horeysa laga soo qaatay oo ay weheliyaan bisha oo iyadana lasoo gaabiyey qoraal ahaan iyo maalinta, taasoo ah xilliga uu dhacayo. Inta badan dhicitaanka wuxuu ku soo aadaa dhalashada qofka gaariga ku qoran. Cusboonaysiintan ayaa sanadkii qof walba uga bixi jirtay lacag dhan $120, halka dowladda gobolku ay ugu soo xaroon jirtay lacag kor u dhaafaysa $1 billion. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shir jaraa'id saxafiyiinta kula hadlayay ayaa ku dhawaaqay arrinkan. Ontario waxay meesha ka saaraysaa inay dadku cusboonaysiiyaan stickerka. Waxaa taasi sii dheer in aan dib u celin doono lacagta aad ku cusboonaysiisay 2 sano ee lasoo dhaafay. Dagford wuxuu xusay inay ka warhayaan in noloshu ay noqotay mid qaali ah oo qoysasku ku adkaatay inay daboolaan dhammaan daahyadooda. Wuxuu intaasi ku daray kadib 2 sano oo dadku ay la daalaa dhacayeen saameynta xanuunka safmarka ah ee COVID-19 inay sarhadda u baahnayn culays dheeri ah oo ka hor istaagaya in noloshoodu ay ku soo noqoto mid caadiya. 7.5 million oo qof oo reer Ontario ah ayaa helaya lacag celinta oo ah lacagta 2 sano ee u dambeysay ay ku cusboonaysiiyeen stickerka, laakiin si qofka uu helo lacag celintaasi waxaa laga doonayaa in ciwaanka uu degan yahay uu noqdo mid saxan iyo inaanay jirin lacago la xiriira ganaax sharciyada waddooyinka ah oo qofka lagu leeyahay ugu dambeyn 7 bisha Maaj ee soo socota. Dadka reer Ontario oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa soo dhaweeyay tallaabadan. Ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadkaasi.
Arrintan uu ku dhawaaqay Premierkeena Ontario waa arrin aad iyo aad ugu farxo, gaar ahaan last 2 years oo waddanka uu aad u kala xirnaa qof kastan dhibaato haysata shaqo la'aan ah. Haddana waxaan ku sii faraxsanahay inuu yiri mar dambe oo la cusboonaysiinaa ma jirto.
Lacag celintan ayaa heli doona oo keliya dadka cusboonaysiinta stickerka ee taargada ku dhegan cusboonaysiiyey inta u dhexeysa 1 bisha Maaj ee sanadkii 2022 ilaa 12 bisha Maaj ee sanadkan. Inkastoo sida la sheegay dowladdu ay tallaabadan ku weynayso lacago badan, haddana Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha degan magaalada Toronto ayaa qaba in ujeedada ugu weyn ay tahay in culayska laga yareeyo dadka ku nool gobolka.
Waxaa la leeyahay gobolkan Ontario waxaa taala gawaari ka badan 8 milyan oo baabuur. Dowladda Ontariana waxaa ka soo geli jirtay lacag kor u dhaafaysa 1 bilyan oo lacagta Canada ah. Waxaa la yiri marka dowladdu waxay weynaysaa lacag intaa la'eg oo ay heli jirtay ayaa ka baaqanaysa. Saa daraaddeed waxyaabaha ay dowladdu dadku uma taqaana u fududaynayso ama caawinaada ay dadka caawinaysa dowladda ayay qayb ka tahay arrinkan. Inay dowladda 1 bilyan oo heli jirtay ay weyso waxay ku bedelanaysaa inay dadku culeysyaha jiray ay ka dulqaado, ha ahaado mid lacageed ama ha ahaado mid waqti.
Helitaanka lacag celintan ayaa bilaaban doontaa dhammaadka bisha Maaj ee soo socota, waxayna socon doontaa ilaa bisha Abriil ee sanadkan, sida ay sheegtay dowladda gobolka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Kala subax wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu idin leenahay weli waxaad nagala socotaan VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa habeenkii xalay ahaa 2 kulan la ciyaaray, aana labadan kulanba ay natiijadoodu noqotay barbaro. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo booqanaysa Atletico Madrid ayaa kulan xiiso badan waxa ay ku wada ciyaareen labada kooxood magaalada Madrid ee waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo aan ahayn Manchester tii lagu yaqaanay kubad wanaag, laakiin magac uun ka nool waayahan, ayaa gool lagagala hormaray ciyaaryahan Joao Felix, wiilka reer Portugiis kubadda ashabaqa la helay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayay ku qaadatay ilaa iyo 8 daqiiqo markii ay saacaddu maraysay in ay barbar helaan. Tababarahooda ayaa waxa uu beddelay shan ciyaaryahan oo shan kale dib u soo galiyay. Ciyaaryahan Anthony Elanga, wiilka da'da yar ee maalmahan uu fursadda siinayo macallinkan cusub, ayaana taabashadiisii koowaadba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Inkastoo Manchester aanay wax guula kala soo noqonin garoonka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, haddana dhibicdan ama babaradan ay ka soo qaadatay ayaa u dhigantay badis oo kale, maadaama gurigeeda garoonka Old Trafford laysugu soo noqonayo lugta labaad. Ciyaarta dabadeed waxaa aad looga hadlay oo loo falanqeeyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United xaalkeedu iminka siduu yahay. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Thierry Henry, oo isagu haatan ciyaaraha ka faalleeya telefishinada waddanka Ingiriiska, ayaa waxa uu eedda dusha ka saaray ciyaartoyda. Waxa uu yidhi, goorma ayay ciyaartoydu qaadanayaan mas-uuliyadda ah in ay iyaga yihiin kuwa kooxda guuldarrada u keena mar walba? Waxa uu yidhi, mar kasta waxaa la eedeynayaa macallimiinta. Haddii la eedeeyey fangaal oo lagu eedeeyey inuu yahay macallin sidii macallin iskuul oo kale dadka wax u bara, sidoo kale Mourinho lagu eedeeyey inuu yahay nin kaligi taliya, sidoo kale macallinkii ugu dambeeyey Ole Gunnar Solskjaer lagu eedeeyey inuu yahay sidii aabe ilmihiisa la joogo oo kale, yay tahay amaba cidda dhiman ee la eedeynayo? Waxa uu haatan leeyahay ciyaaryahankii hore ee Arsenal, Thierry Henry, eedda oo dhammi waa ciyaartoyda ee mas-uuliyadooda haqaatan. Haddiina la doonayo Manchester in ay sare u soo kacdo, ciyaartoyda guuldaraystay ee kooxda la jooga waa in albaabka loo furo. Si kastaba ha ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa sidii uu kaga tagay macallinkoodii hore ee Sir Alex Ferguson oo isagu koobab badan kooxda u qaaday, weli kooxdu waa ay is-aqoonsan la'dahay Alex dabadiis. Kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa iyana kulan adag ee gurigeeda kula ciyaartay Ajax, waxay labadan kooxood ku kala tageen laba iyo laba. Ciyaartan oo ay labada kooxoodba soo bandhigeen kubad qurux badan oo dadkii daawanayay ay ka heleen, ayaana koox waliba ahi waxa ay 90 daqiiqo ku dhammaatay iyadoo wax guul aan wadanin. Guriga kooxda kubadda cagta Ajax magaalada Amsterdam ayaana lugta labaad laysugu soo noqonayaa, taasi oo fursad siinaysa kooxda kubadda cagta Ajax taageerayaashooda hortooda in ay ku badin karto. La arki doonaa haddii barbarada ay ka soo qaadatay Benfica ay guul ku bedeli doonto. Dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiskana, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay farxad ku caweynayay kadib markii uu guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City 3-2 kaga soo badiyey, ayaa habeenkii xalay ahaa jilbaha dhulka loo dhigay, waxaana farxaddii loo dul saaray murugo kadib markii Burnley oo kooxaha ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska ka mid ah loogana cabsanayo ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriisku ay dharbaaxo kubadeed ku dhufatay oo 1-2 ay kaga adkaatay. Conte ayaa ciyaarta dabadeed waxa uu yidhi, haddii dhibaatada iyo guuldarooyinka kooxda haysta ay aniga tahay, shaqada waa isaga tagaya. Hadalkaasi oo u muuqda inuu yahay mid uu macallinku si gooni ah ugu durayo maamulka oo ciyaartoydii iyo lacagtii u baahnaa kooxda inuu ku dhiso aan u suuragelin macallinka inay u keenaan. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 5 kulan ee lasoo dhaafay 1 kulan oo keliya ayay badisay. Watford ayaa lagu galgashay, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaana 4-1 kaga adkaatay, halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay iyana 6-1 ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool goolashaasi laba kamid oo rigoorayaal ahaa waxaa u dhaliyay Mohamed Salah, laba kale waxaa dhaliyay ciyaaryahan Sadio Mane. Si kastoo ha ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ay kaabiga u soo kortay kooxda Manchester City oo 3 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeya. Haddii kulan kale ay simbiriraxato kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waxaa halkaasi fursad ka heli doonta kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo aad moodo haatan inay soo karaar qaadatay, islamarkaasina xiise gaar ahaatan u yeelaysa horyaalka waddanka Ingiriiska. Guud ahaanna dhegeystayaal, xubinteena ciyaaraha intaa ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa mascaado idla sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade aad buu u mahadsan yahay. Markan dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqeyna, dhegihiin waxay soo gaarayaan codka baxsan ee Hiba Nuura iyo Cabdi Khadar.
Malbadan rakaasay iyo fiir rafaade, raaskiisu maryahay, xukma wada degaano, lama wada riyaaqe. badan raqatay iyo ki rafade raati sumareeyahay rukma wada degano lama wada riyaqe wa qura kalbayo
Chiray abis marko da haway hello aran ko raw maray saada ugum malate wakashuli illa wa kutubad goaye kuni Fadi chiray abi marko da hawain hello karan ko raum maray saada ugu malabte wakashiruli illa wa kutubad goaye marki an tur rabeedat Rabi kei ga doi saad mit kalo roh leise Marki an kur sabaydaad Rabi kei ga doi saad mit kalo roh leise Illai ga rogai ba Siriya da kusare Illai ga rogai ba Veri yada kusare Anna ka marki day Kaya vai Dali ke hini Oha gai ga sare
taasi roblo degistiyal waxa si wada jir ugu luqeynayay hibe maxamed duney banura iyo allah naxariste abdulqadir hasan nagee abdulqadir ayaan ku sheegnay waxaan ka raali gelinayna waxaana heesasi gabagabo waa hayd idaacadii subaxnimay saaki caalamka degistiyal tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashir abdirahmaan iyo bashir abakar oo idin leh nabad gelyo
Sarai sawaye rihingo sanqonine